Tervetuloa kuuntelemaan Antiikkiti nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos. Olen antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tässä podcast-jaksossa kerron kateudesta antiikin Kreikassa ja Roomassa. Minkä väristä on kateus? Akuankka-sarjakuvissa, lehdissä ja taskukirjoissa kateuden valtaan joutuneet tulevat kateudesta vihreiksi. Yleensä se on tietenkin itse Akuankka, joka vihertyy kateudesta Hannu-Hanhea kohtaan. Antiikin roomalaisilla kateus taisi olla enemmänkin sinistä, tarkemmin sanoen lyijyn sinistä. Latinan sana lividus, livida lividum, viittaa siniseen väriin ja nimenomaan lyijyn siniseen. Se tarkoitti myös lyijyistä, se viittasi myös kalman väriseen, me sanoisimme varmaan kalman kalpeaan. Se oli siis myös kuoleman väri. Lividus-adjektiivilla viitattiin myös suoraan kateelliseen, pahan suopaan, vihamieliseen. Lividus viittasi myös ruhjeiden ja mustelmien ehkä violettiin vivahtavaan väriin. Ei siis ihme, että kun kristitty Hippon piispa Augustinus 400-luvun alkupuolella kuvasi demoneita eli pahoja henkiä, hän väritti nämä kateudesta lyijyn sinisiksi. Invidentia lividos, niin kuin hän sanoi. Augustinus kuvasi demoneita teoksessaan De Civitate Dei, Jumalan yhteisöstä. Heikki Koskenniemi on kääntynyt kohdan suomennoksessaan Jumalan valtio näin. Päinvastoin ne ovat henkiä, jotka tahtovat tehdä vahinkoa, ovat perinjuurin vieraantuneita vanhurskaudesta, eli oikeamielisyydestä, ylpeydestä paisuneita, kateudesta vihreitä ja petollisuudessaan ovelia. Kohta vaatii hieman selitystä. Augustinus on käsitellyt kreikkalaisen ja roomalaisten filosofien käsityksiä jumalien ja ihmisten välillä olevista henkiolennoista juuri tässä kohdassa. Antiikin käsitysten mukaan nämä henkiolennot, daimonit, enkelit eli sanansaattajat kreikaksi angeloi, olivat joko hyviä tai pahoja saman tapaan kuin ihmiset. Augustinuksen mielestä nämä pakanoiden henkiolennot olivat pelkästään pahoja, antiikin kristillisestä traditiosta periytyvät täysin demonisoidut demonit eli pahat henget. Augustinuksen mukaan näitä määrittävät nämä piirteet, eli ne ovat kaukana vanhurskaudesta eli oikeamielisyydestä. Ne ovat ylpeyden vallassa, niillä on noussut ylimielisyys päähän siinä määrin, että ne ovat nousseet ylintä Jumalaa vastaan. Ne ovat kateellisia kaikille kaikesta. Koskenniemi on kääntänyt tosiaan kateuden väriksi vihreän, koska se on suomalaiselle lukijalle ymmärrettävämpi kuin antiikin lyijyn sininen. Ne ovat petollisia ja ovelia, eli ne osaavat petkuttaa ihmisiä kaikin tavoin. Mutta minun ei ole tarkoitus puhua antiikin henkiolentoihin liittyvistä uskomuksista, vaan antiikin kateudesta, eli takaisin kateuteen. Kateudesta puhuttaessa mainitaan usein, että on kahdenlaista kateutta. Amerikkalaista kateutta, joka saa ihmiset kilpailemaan keskenään ja ponnistelemaan eteenpäin. Ja suomalaista tai irlantilaista kateutta, joka on pahan suopaista kyräilyä. No, jo 700-luvulla ennen ajanlaskumme alkua runoilija Hesiodos kuvasi keskinäiseen kilpailuun ajavaa kateuden voimaa. Eris, eli eripura tai kilpailu, nostatti avuttomankin ihmisen toimintaan. Naapuri oli kateellinen naapurille, joka kiiruhti kohti vaurautta. Tämä kilpailu oli kuolevaisille hyväksi Hesiodoksen mielestä. Hesiodos erottaa kaksi kilpailun, eli siis eriksen lajia. Ensimmäinen suosii pahaa sotaa ja taistelua, se on onneton. Ja toinen kilpailun laji sen sijaan on ihmisille paljon parempi. Ja Hesiodos sanoo siis Paavo Castrénin suomennoksena, lainaus, Se on ihmiselle paljon parempi, sillä laiskankin se yhtä lailla ajaa työhön. Jos näet joku toimeton seuraa varakasta naapuriaan, joka kiirehtii kyntämään ja kylvämään ja kaunistamaan kartanoaan, hän kadehtii, zeloi, silloin vaurautta tavoittelevaa naapuriaan. Tämä kilpailun laatu on kuolevaisille onneksi. Niinpä savenvalaja kilpailee, ftonei, savenvalajan kanssa. Rakentaja rakentajan, kerjäläinen kerjäläisen ja laulaja laulajan. Lainaus päättyy. Tässä herää kysymys, miten kerjäläinen kerjäläisen kanssa kilpailee, mutta ehkä sekin on kilpailua. Mutta Hesiodoksella noissa viimeksi mainituissa sekeissä on tosiaan taustalla ajatus, että samassa asemassa olevat kilpailevat keskenään ja kadehtivat siis vertaistaan, eli kilpailu vertaisten välillä. Ja samoin myös filosofi Aristoteles on sitä mieltä, että kateus syntyy vertaisten välillä. Retoriikan toisen kirjan 10. luvussa Aristoteles sanoo, ja lainaus, on selvää, mistä syystä, ketä ja millaisessa mielentilassa kadehditaan, koska kateus on tietynlaista kärsimystä samankaltaisten ilmeisestä menestyksestä mainittujen hyvien asioiden suhteen, ei minkään itselle tapahtuvan, vaan toiselle tapahtuvan vuoksi. Sellaiset näet kadehtivat, joiden mielestä jotkut ovat tai näyttävät olevan samanlaisia kuin kadehtija itse. Lainaus päättyy. Samanlaisiksi Aristoteles määrittelee syntyperän, sukulaisuuden, iän, sielunrakenteen, maineen tai omaisuuden mukaan samanlaiset, eli samanlaisissa tilanteissa olevat. Samoin sellaiset, jotka ovat jo saavuttaneet paljon ja omistavat jo melkein kaiken, Aristoteleen mukaan, ovat kateellisia, sillä he ajattelevat kaikkien koettavan ottaa jotakin heille kuuluvaa. Kunnianhimoiset ovat kateellisempia kuin ne, joilta kunnianhimo puuttuu, Aristoteles sanoo. Aristoteleen mukaan yleensä kadehditaan niitä, joiden kanssa kilpaillaan kunniasta. Ja nämä, joita kadehditaan, ovat lähellä ja juuri samankaltaisia aseman, iän ynnä muun suhteen. Sillä, lainaus, kukaan ei kilpaile tuhansia vuosia aikaisemmin eläneiden tai tulevaisuudessa elävien tai kuolleiden kanssa, eikä Herakleen pylväiden luona asuvien kanssa. Lainaus päättyy. Ja eli no Herakleen pylväät tietysti viittavat, että jossakin todella kaukana olevien ihmisten kanssa. Ihmiset eivät kilpaile niiden kanssa, joita he pitävät huonompinaan tai parempinaan, vaan samanarvoisina tai vertaisina pitämiensä kanssa, joilla on samat tavoitteet kuin meillä, Aristoteles sanoo. Siksi juuri sanotaan savenvalaja savenvalajaa vastaan. Ja tässä Aristoteles selvästi viittaa juuri Hesiodoksen säkeisiin, joista mainitsin hetki sitten. Aristoteleen mukaan kateutta saattoi olla vain samanarvoisten kesken tai yhteisöissä, joissa eriarvoisuutta on hyvin vähän. Aivan toisin kuin Aristoteles, roomalainen keisarikauden puhetaidon opettaja Quintilianus esitti, että kateus on yhteiskunnan alemmille ryhmille ominainen pahe, eli niiden pahe, jotka eivät halua nousta tai edetä, eivätkä pysty kilpailemaan. Ja edelleen Quintilianus väitti, että yhteiskunnan ylempien ryhmien ihmiset olisivat tämän vihan tunteen, tämän kateuden tunteen kohteina useimmiten. Eli kateus kuuluisi siis tosiaan köyhyyteen Quintilianuksen mukaan. Ja alemmassa asemassa olevat siis kadehtivat ylemmässä asemassa olevia. Ja samoin näyttää ajatellen keisariajan roomalainen filosofi Seneca, koskapa hän tosiaan neuvoo, että ettei meidän pitäisi kadehtia ylemmässä asemassa olevia. Kirjoituksessa on mielentyyneydestä, suomentanut J.A. Hollo, hän sanoo, ja lainaus, ja älkäämme kadehtiko niitä, jotka ovat ylemmillä sijoilla. Korkeilta näyttäneet paikat ovat jyrkkärinteisiä. Senecan varoittelut liittyvät varoitteluihin siitä, ettei pidä kurkottaa toiveessaan liian etäälle. Ja jälleen lainaus. Emme saa myöskään kurkottaa toiveissamme liian etäälle, vaan on sallittava niiden tavoittaa jotakin lähellä olevaa, koska ne eivät siedä täydellistä ehkäisyä. Jättäkäämme sikseen se, mitä joko ei voida tehdä, tai minkä tekeminen kohtaa vaikeuksia. Tavoitelkaamme sitä, mikä on lähellä ja houkuttelee toivoamme, mutta ottakaamme samalla huomioon, että kaikki on yhtä vähäpätöistä, ulkopuolelta erilaiselta näyttävää, mutta sisältä yhtä joutavaa. Lainaus päättyy. Ja keisariajan filosofit yleensä tosiaan varoittelivat kateudesta ja totesivat, että kadehtijan vastuulla itsellään on hillitä itseä, ettei anna katkeruuden saastuttaa kehoaan. Ja tämä liittyy tosiaan tämän keisariajan eetokseen siitä, että ihmisen pitää pystyä hillitsemään itseään ja pitää tunteensa kurissa. Myös keisariajan filosofi, kreikkalainen filosofi Filostratos kirjoitti kateudesta. Hän kirjoitti Apollonios Tyanalaisen elämäkerran. Apollonios Tyanalainen oli tämmöinen kuuluisa filosofi, ihmeiden tekijä, pyhä mies, profeetta. Ja tosiaan Filostratos kirjoitti hänestä elämäkerran. Ja siinä sitten Filostratoksen kirjoittamana tämä Apollonios neuvoo oppilastaan Damista. Lainaus. Minun mielestäni Damis, viisas mies, kohtaa enemmän vaaroja kuin merimiehet tai sotilaat, sillä häntä koettelee kateus. Oli hän vaiti tai puhui, oli hän työssä tai levossa. Kulki hän jonkun ohi tai jotakuta kohti, puhutteli hän jotakuta tai oli puhuttelematta. Lainaus päättyy. Ihmisen piti olla siis hyvin varustautunut paheita vastaan ja ymmärtää, että viisas mies saattoi joutua vihaan, seksuaalisen halun, viinan himon tai äkkipikaisuuden valtaan. Nämä voiti antaa hänelle anteeksi, mutta ahneutta, rahan ahneutta esimerkiksi ei. Ja tämä Filostratoksen keskustelu liittyy nimenomaan ahneuteen ja kadehtimiseen. Kaikista näistä neuvoista käy ilmi, että yleensä antiikissa, kuten nykyäänkin, kateuteen suhtauduttiin haitallisena ilmiönä niin yksilön kuin yhteisön kannalta. Vaikka Hesiodos oli pitänyt sitä yhteisön kannalta hyvänä ja kannustavana asiana. Rooman keisarikaudella 100-luvulla vaikuttanut filosofi Aelianus totesi, lainaus, kateus, phthonos, on inhimillisen sielun sairaus, joka kuluttaa sen sielun, joka ottaa sen valtaansa, niin kuin ruoste kuluttaa raudan. Aelianus käyttää tosiaan termiä phthonos, joka on kreikan kielen yleinen sana kateudelle. Latinaksi kateus oli invidia. Invidia tulee verbistä invideo, katsoa sisään, katsoa taakse tai nurjasti. Ja tästä pääsemmekin nurjasti katsomiseen ja pahan suopaan katseeseen ja pahan silmään. Antiikin ihmiset uskoivat, että kateuden paha tahto ilmeni pahassa silmässä, silmien pahantahtoisena katseena. Jo pelkän pahan suovan katseen uskottiin aiheuttavan silmäämisen kohteelle vahinkoa. Filosofi, keisariajan filosofi Plutarkos selitti pahan silmän vaikutusta siten, että kateuden vallassa olevan ihmisen silmistä lähti liikkeelle ilkeämielisiä säteitä kuin myrkytettyjä nuolia, jotka suuntautuivat kateuden kohteeseen. Kateus lähtee sielusta, ja koska silmät ovat lähellä sielua, kateus kulkee niiden kautta. Myöhemmin on puhuttu niin sanotusta pahasta silmästä. Uskomus pahan silmän vahingoittavasta vaikutuksesta, samoin kuin erilaiset suojauskeinot, ovat yleismaailmallisia. Niitä on tosiaan tavattu eri aikoina eri paikoista, ja tätä uskomusta on nykyäänkin. Esimerkiksi italialaisessa perinteessä on puhuttu malokkiosta, pahasta silmästä. Ja suomalaisessa maaseutukulttuurissa, ainakin sinne 1900-luvun alkuun saakka, on ollut omat uskomuksensa pahennetuksi, eli silmätyksi tulemisesta. Ja tässä tosiaan viittaan Toivo Vuorelan uskomattoman kiehtovaan tutkimukseen aiheessa, joka on siis alansa klassikko, eli Paha silmä suomalaisen perinteen valossa vuodelta 1960. Pahan tahtoisen ihmisen katseen uskottiin vaikuttavan ikävällä tavalla, siis se suomalaisessa perinteessä, koska pahentajan katsetta vastaan voitiin kuitenkin suojautua. Suomessa tosiaan pelättiin vieraiden pahan suovan katseen vaikutusta lapsiin. Niinpä lapset noettiin tai liattiin tai puettiin rääsyihin, jotta ei pahentajan silmäys tarttuisi lapsiin. Esimerkiksi karjalaisessa perinteessä Vuorelan mukaan lapsi suojattiin nokeamalla lapsen kasvot, esimerkiksi ennen juhlia, kun tulossa oli paljon väkeä kotiin. Äiti painoi pienen nokijäljen lapsen otsalle tai poskeen, tai jos perhe lähti kyläilemään tai vieraita tuli taloon, niin äiti saattoi pukea lapsen likaisiin rääsyihin, ettei sanaus tarttunut, kuten kuului sanonta. Ja suomalaisessa perinteessä suhtauduttiin epäluuloisesti myös liialliseen kehumiseen. Ja on mahdollista, että tämä näkyy vielä suomalaisten elämässä vieläkin. Taustalla on tosiaan ajatus, että kehuminenkin saattaa vahingoittaa. Ja siksi kehumiseen voitiin vastata jollakin loukkauksella. Esimerkiksi, jos joku kehui kovasti toisen lehmää, saattoi lypsä ja tokaista paska suuhus tai paska kielees. Ja näin maito ei huonontunut. Pahalta silmältä suojattiin kotia erilaisin taikamerkkejä amuletein. Ja kynnyksen alle voitiin esimerkiksi kätkeä suojaavia esineitä. Karjaa sivellä saunavastalla. Lasta kylvettää siten, että kylvettäjä oli saunan kynnyksellä selin veitsi hampaissa ja sylkäisi kainalonsa alitse lausuen pois paskat lapsesta. Mutta takaisin antiikin Kreikkaan ja Roomaan. Antiikin Kreikassa pahantahtoisuutta, joka oli myös tosiaan termi baskaania, vastaan suojautuminen, ja se suojautuminen oli kreikaksi probaskaania, niin tämä suojautuminen oli ennen kaikkea ilkeämieliseen katseen hämäämistä muualle. Vähän saman tapaan kuin tässä suomalaisessa kansanperinteessä myöhemmin. Ja miten tämä hämääminen tapahtui? Erilaisten silmien, esimerkiksi pöllyn silmien tai pelottavien kasvojen, kuten gorgon hirvien kasvojen, tarkoituksena oli karkottaa, eli hämätä se paha silmä pois. Taustalla oli myös ajatus, että sama torjuu samanlaisen. Silmä tai kasvot olivat pelottavia, niin kuin vaikka hirviön kasvot, mutta toisaalta ne oli suojelevia. Silmien ja erilaisten symbolien teho perustui niin tosiaan tähän niiden kaksinaiseen luonteeseen. Ne hämäsivät ja siten suojelivat pahalta. Toisaalta ne lähettivät ikään kuin tämän pahan silmän hyökkäyksen takaisin lähettäjälleen, eli vastahyökkäys. Niinpä pöllö, joka oli Ateeneen jumalattareille pyhitetty eläin, valtavine silmineen, oli nimenomaan pahaa torjuva, mutta myös samalla siis pelottava hahmo ja huonoksi enteeksi ymmärrettävä. Ja sitten tosiaan näitä erilaisia suojelevia silmiä maalattiin ja kuvattiin eri paikkoihin. Esimerkiksi kreikkalaiset maalauttivat juoma-astioihinsa suojelevia silmiä. Ja roomalaiselta ajalta on säilynyt mosaiikkeja, jossa kuvataan suojaava silmä. Yksi tällainen mielenkiintoinen mosaiikki on Antiokiasta 100-luvulta ennen ajalaskumme alkua löytynyt mosaiikki nykyisen Turkin alueelta. Ja tähän mosaiikkiin on kuvattu suuri silmä, jonka kimpussa ovat korppi, kolmikärkinen atrain, miekka, skorpioni, käärme, koira, tuhatjalkainen, leopardi ja vielä pääkääpiö, jolla on suuri fallos. Kaikkien näiden hahmojen tarkoituksena on suojella pahalta silmältä. Filosofi Plutarkos, jonka juuri mainitsin tuossa äsken, joka selitti kateuden säteilevän silmien kautta, myös selitti suojelevien amulettien toimintaperiaatetta. Niiden outo ilme torjui tai suuntasi pahan silmän muualle, jolloin sen vaikutus osui heikentyneenä kohteeseensa. Tuli siis Plutarkoksen selitys. Kreikkalaisten temppeleiden koristuksina tai oikeastaan suojelevina merkkeinä, eli apotropaion, monikossa apotropaia, näinä merkkeinä oli irvistäviä gorgon-hahmoja. Näitä gorgon-hahmoja myös kutsuttiin tosiaan nimellä gorgoneion, monikossa gorgoneio. Tunnetuin näistä on Medusan pää. Medusa oli yksi gorgon hirviöistä, jonka kasvot olivat niin kammottavat, että ne kivettivät sen, joka erehtyi katsomaan suoraan hänen kasvojaan. Myytissä lopulta sankari Perseus onnistui katkaisemaan hänen päänsä siten, ettei katsonut häntä suoraan, vaan kilpensä heijastuksen avulla. Ja tällaiset hirviöhahmot tosiaan olivat sitten pahalta silmältä suojelevia merkkejä. Plinius nuorempi, keisariajan kirjoittaja, kertoo oikeuspuhuja Reguluksesta, jolla oli tapana ennen oikeudenkäyntiä maalata rengas toisen silmänsä ympärille. Oikean silmän, jos hän toimi kantajan asianajajana, ja vasemman silmän, jos hän esiintyi vastaajan puolella. Ja Plinius, kun hän kertoo tämän, hän pitää Regulusta liian taikauskoisena, mutta myös ammattinsa vakavasti ottavana juristina. Tämän katsottiin tosiaan suojelevan tosiaan tästä ja olevan tehokas tässä oikeustapauksessa. Lapsia suojeltiin erilaisin amuletein ja helistimin. Roomalaisilla pojilla heille oli laitettu kaulaan amuletti, bulla, jonka piti suojella heitä pahantahtoisilta ihmisiltä ja myös pahantahtoisilta henkiolennoilta. Latinan kielen verbi fascinare, loitsia, lumota. Tämän verbin fascinare pohjana on sana fascinus tai fascinum, joka tarkoitti falloksen kuvaa, falloksen muotoista amulettia tai loitsua. Falloksen muotoisia killuttimia kiinnitettiin kaulakoruihin, tuulikelloihin, lamppuihin. Falloksia kuvattiin maalauksissa, mosaikeissa, reliefeissä, joita sijoitettiin ovien ja porttien läheisyyteen. Suojaksi tunkeilijoita ja pahaa vastaan. Plinius, vanhempi keisariajan kirjoittaja, kirjoitti, että fallos oli fascinus jumalan symboli ja suojeli pieniä lapsia ja sotilaita. Ja myös Priapos-jumala, joka esitettiin valtava penis pystyssä, oli pahaa karkottava. Priapoksen patsaita sijoitettiin pihojen ja puutarhojen reunoille suojelemaan rajoja. Eli tässäkin oli ajatus yhteisön suojelemisesta pahalta. Sylkeminen oli yksi keino suojautua pahan tahtoiselta katseelta. Plinius vanhempi kertoo myös, että sylkemällä 3 kertaa saattoi karkottaa pahan silmän esimerkiksi tapauksessa, jos joku katsoi nukkuvaa lasta tai tapasi tuntemattoman muukalaisen. Kertoo siis tosiaan erilaisista peloista. Ja vielä niinkin myöhään kuin 300-luvulla Antiokiassa kristitty piispa Johannes Chrysostomos mainitsee saarnoissaan tai moittii saarnoissaan kristittyjä kuulijoitaan siitä, että näillä oli tapana suojata pieniä lapsia laittamalla näille riipuksia ja naruja, joiden piti suojella näitä lapsia. Ja mielenkiintoista vielä sotkea lasten otsiin mutaa suojelemaan pahalta silmältä ja kateudelta. Siis jotakin hyvin samantapaista kuin tässä suomalaisessa kansanperinteessä, josta just mainitsin aikaisemmin, jossa lapsen kasvot noettiin tai sotkettiin likaisiksi. Antiikissa eli myös uskomuksia, että joillakin ihmisillä tai joillakin tiettyjen etnisten ryhmien ihmisillä oli erityisen voimallinen paha silmä. Ja tämä edellä mainittu Plinius vanhempi kertoo esimerkiksi, että triballien ja illyyrialaisten keskuudessa oli ihmisiä, jotka pystyivät pelkällä katsellaan noitumaan ja surmaamaan vain tuijottamalla toista tarpeeksi pitkään erityisen vihaisella katseella. Ja hän selittää, että näillä yksilöillä oli kaksoispupilli silmän iiriksessä oleva piste tai väriä niin, että tämä näytti siltä, kun ihmisellä olisi kaksi pupillia. Ja tätä pidettiin pelottavana asiana. Ja nämä tribalit ja illyrialaiset olivat kansoja, jotka asuivat antiikin aikana siinä nykyisten Kroatian ja Serbian alueilla. Uskolla pahan silmään voitiin selittää omia vastoinkäymisiä ja jopa vapautua yksilöllisestä vastuusta tarpeen mukaan, koska vastoinkäymiset voitiin selittää seuraukseksi kateudesta, pahasta silmästä, pahantahtoisesta magiasta ja niin edelleen. Eli saattoi selittää vastoinkäymisen tyyliin, muuten olisin menestynyt, muuten tämä olisi onnistunut, mutta kun minut oli noiduttu tai jotain vastaavaa. Eli oma vastuu voitiin siirtää muualle. Ja vastaavasti voitiin selittää jonkun ylenpalttinen menestys seuraukseksi magiasta ja yliluonnollisesta toiminnasta. Silloin kyse ei olisi ollut mistään ansaitusta menestyksestä, esimerkiksi ahkeruuden tai kekseliäisyyden ansiosta, vaan jollain pahalla magialla tai itsekkäällä magialla. Ja tämä perustui ajattelutapaan vaurauden rajallisuudesta. Tämä ajattelutapa oli hyvin yleinen antiikissa ja se on ollut yleinen myöhemmissä vanhoissa maatalousyhteisöissä. Eli siinä on ajatus, että koska maasta saa satoa ja karjasta ruokaa vain tietyn saman verran, eli jos joku onnistuu saamaan paremman vuoden tulon, sadon, sen täytyy olla jollain lailla muilta pois, naapureilta. Sopivat taikakeinot osaava saattaa viedä naapurilta sadon tai karjalta maidon. Ja tosiaan samanlaista ajattelutapaa kuin antiikissa, niin tunnetaan myös tosiaan suomalaisesta perinteestä. Esimerkiksi suomalaisessa perinteessä uskottiin, että taikakeinoin joku saattoi valmistaa tämmöisen paraolennon, eli tämmöisen apuolennon, joka kävi salaa lypsämässä naapurin lehmät tai varastamassa naapurilta kananmunia. Ja niin sitten sai sitten enemmän kuin muut. Ja se oli muilta pois. Ja tosiaan tästä ajattelutavasta kertoo se, että antiikissa, että roomalaisten ikivanhassa lakikokoelmassa 12 taulun laissa 400-luvulta ennen ajanlaskumme alkua kiellettiin loitsimasta toiselta pois satoa. Ja tämä kyseinen lakikohta on säilynyt fragmentaarisena myöhempien kirjoittajien maininnoissa erilaisissa muodoissa, mutta idea on sama, toisen satoa ei saa anastaa taikakeinoin. Ja tästä ajattelutavasta kertoo tosiaan myös se, että esimerkiksi Vergiliuksen paimenlaulussa numero 8 esiintyy paimen Moeris, josta kerrotaan, että tämä pystyi yrttien ja myrkkyjen, eli taikakeinojen, avulla tekemään erilaisia temppuja, taikatemppuja, magiaa, kuten muuttua sudeksi, eli ihmissudeksi, mutta myös siirtää sadon toisen pellolta omalle pellolle. Ja samoin sitten tämä Plinius vanhempi, tämä edellä mainittu keisarikauden kirjoittaja, kertoo sitten myös tämmöisen tarinan, opettavaisen tarinan tasavallan ajalta 100-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Ja tässä tarinassa on sankarina tämmöinen Furius Cresimus, jota syytettiin naapureiden sadon loitsimisesta itselle. Cresimus oli vapautettu orja, joka vapaaksi päästyään viljeli maata pienellä tilalla. Ja hän onnistui saamaan tästä pienestä tilastaan runsaammat sadot kuin naapurinsa, suurtilojen omistajat. Ja Plinius kertoo, että nousi valtaisa kateus, invidia magna. Ja Cresimusta vastaan nostettiin syyte taikakeinojen käytöstä. Ja ilmeisesti juurikin tämän 12 taulun lain perusteella. ja Kreesimus joutui oikeudenkäyntiin, joutui vastaamaan julkisessa oikeudenkäynnissä foorumilla. Kreesimus saapui oikeudenkäyntiin mukanaan maatyökalunsa ja orjansa, jotka olivat hyvin vahvoja, hyvin voivia ja hyvin vaatetettuja. Näin Plinius korostaa. Siinä Kreesimus esitteli erinomaisia rautatyökaluja, tukevia kuokkia, raskaita auroja ja hyvin ruokittuja kyntöhärkiä. Ja hän lausui: Rooman kansalaiset, tässä ovat minun taikakeinoni. Veneficia mea. Enkä voi teille edes esitellä tai tuoda forumille näytille töissä valvomiani öitä, enkä vuodattamaani hikeä. Ja tämä oli niin vakuuttavaa, että Kreesimus sitten vapautettiin syytteestä. Ja tosiaan kun tätä miettii tätä tarinaa, niin tämä vapautettu orja Kreesimus oli menestyksellään tosiaan herättänyt kateutta. Ja hän oli tosiaan, hänet koettiin uhkana roomalaiselle arvojärjestykseen, tämmöiseen ankaraan hierarkiaan perustuvalle yhteiskuntajärjestykselle. Magia-syytös tässä oli yritys palauttaa tämän poikkeuksellisen yksilön aiheuttama sekaannus takaisin tasapainoon. Pliniuksen tarinan opetus sitten oli, että Kreesimus onnistui todistamaan itsensä ahkeraksi roomalaiseksi, joka toimi perinteisten roomalaisten hyveiden mukaan, toisin kuin nämä rikkaat kateelliset naapurit, jotka oli ylellisyydessä laiskistuneet. Kreesimus oli tosiaan ahkera ja tosiaan noudatti roomalaisia hyveitä, johon ahkeruus kuului, joten hän oli kaikkea muuta kuin muukalainen tässä tarinassa. Eli antiikissa tosiaan oli kaikenlaisia epäluuloja, kateutta. Siellä juoruiltiin myös yhtä ilkeästi ja innokkaasti kuin nykyäänkin. Ja varsinkin pienissä yhteisöissä epäluulot ja juorut saattoivat olla hyvinkin kohtalokkaita. Ja tämä antiikin maailma oli maailma, jossa pelättiin ja uskottiin magiaan. Ja siellä oli myös tärkeää suojautua magiasyytöksiltä. Niin kuin tuossa Kreesimuksen esimerkissäkin, Kreesimuksen piti tosiaan pystyä sitten todistamaan omaa viattomuutensa näitä magiasyytöksiä vastaan. Tässä maailmassa pelättiin menestyksen tai onnen nostattamaa kateutta ja pahaa silmää, mutta toisaalta sitten pelättiin myös sitä, että tosiaan sitä omaa toimintaa voitaisiin leimata magiaksi. Ja tosiaan ilkeät vihjailut olivat syynä esimerkiksi Demeterille ja Persefoneelle omistetussa piirtokirjoituksessa Kniidoksesta, vähästä Aasiasta, hellenistiseltä ajalta. Ja tässä piirtokirjoituksessa nainen vetoaa näihin jumalattariin Demeter ja Persefone, jotta nämä tekisivät tyhjiksi pahan tahtoiset juorut. Lainaus. Minä luovutan Demeterille ja Persefoneelle miehen, joka syyttää minua myrkyn, farmaka, antamisesta miehelleni. Palakoon hän, siis tämä mies, joka syyttää, palakoon hän sisältä ja tulkoon koko perheensä kanssa Demeterin luo ja tunnustakoon tämän. Ja älkööt Demeter ja Persefone ja jumalat, jotka asuvat Demeterin kanssa, olko suosiollisia hänelle. Lainaus päättyy. Roomalainen runoilija, keisariajan runoilija Ovidius kuvaa, kuinka vanha akka opettaa nuorille tytöille juoruilta suojautumista. Ovidius kuvaa, miten tämä vanha akka suorittaa riittäjä Takita jumalattaren kunniaksi. Takita siis tarkoittaa sananmukaisesti vaiteliasta, hiljaa olevaa. Ja tämä vanha nainen laittaa kolmella sormella kolme nippua suitsuketta kynnyksen alle hiiren tekemään koloon. Ja rituaaliin kuuluu lisäksi muminaa samaan aikaan, kun pitää 7 papua suussa. Ja sitten pitää paistaa pronssisella neulalla lävistetty kala, pirskottaa viiniä ja sitten juoda runsaasti sitä viiniä. Ja sitten vanhus lausuu, olemme sitoneet vihamieliset kielet ja pahantahtoiset suut kiinni. Ja sitten lähtee hyvin juopuneessa tilassa pois. No, nyt tietysti tähän Ovidiuksen kuvaukseen voi sitten suhtautua varauksella, sillä hän luultavasti tosiaan runoili yhteen monia tuntemiaan kansanomaisia tapoja ja varmaankin sitten lisäsi sinne myös omiaan ja kaikenlaisia humoristisia piirteitä. Kuva viiniin menevästä noita akasta on hyvin usein käytetty stereotypia antiikkikirjallisuudessa. Sitten on Katulluksen kuuluisa niin sanottu suudelmaruno lesbialle, eli Carmen, eli laulu numero 5, joka on kuin suojeluloitsu juoruilua, kateutta ja pahaa silmää vastaan. Katulluksen suudelmaruno on ehkä käännetyimpiä roomalaisia runoja ikinä, ja suomeksikin sitä on ainakin 4 tulkintaa. Vea Koskenniemen, Pentti Saarikosken, Päivö Oksalan ja Jukka Kemppisen. Ja tosiaan ei mikään ihme, siis Katulluksen runo on vahva kuin loitsu. Tosiaan runo on todellakin kuin suojelusloitsu kateutta tai pahaa silmää vastaan. Siinä runossa puhutaan siitä, että suudelmien lukumäärää ei saa laskea eikä paljastaa. Muuten joku pahantahtoinen voi katsoa kateellisena tai pahalla silmällä. Invidere, siellä jälleen se nurjalla silmällä katsominen. Siksi Katulluksen ja lesbian pitää sekoittaa ne suudelmien lukumäärä. Päivö Oksalan käännöksessä, ettei vain kade olisi silmä karsaan, tulee hyvin esiin myös tämä, tosiaan, tämä kateuden paha vaikutus. Ja Koskenniemi kääntää, ettei voisi paha silmä vahingoittaa, tietäessään, miten monta on suudelmata. Suudelmien lukumäärää ei saanut laskea eikä paljastaa. Ja tosiaan, kun puhutaan tosiaan siitä pahantahtoisuudesta, ja voi olla, että samanlaisesta alkukantaisesta pelosta on kertoa myös esimerkiksi nämä Eino Leinon kuuluisat säkeet, kel onni on, se onnen kätkeköön. Katulluksen runossa on tosiaan sekoitettujen 1000 ja 100 lukujen lisäksi vielä lisää laskemista. Siellä on luku 1. Juorut arvioidaan 1 as-rahan arvoisiksi. Unius esti memus assis. Ja sitten meille laskee lyhyt elämämme päivä 1 kerran. Semel okidit previs lux. Ja sitten vielä on edessä 1 ikuinen yö. Nox est perpetuuna dormienda. Ja Pentti Saarikosken suomennoksessa tämän lukujen laskemiset ja paha silmä, tai nämä laskemiset tulee hyvin esiin. Anna 1000 suukkoa, sitten 100, sitten taas 1000, sitten taas 100, sitten vielä 1000, sitten 100. Ja näin, kunnes siihen suudelmien lukumäärä menee sekaisin. Ja samaan tapaan keisaraja runoilija Horatius kirjoittaa myös kateudesta, pahasta silmästä. Kirjeen runossaan hän kirjoittaa maatilastaan. Se oli paikka, jossa ei ollut ketään, joka olisi voinut vähentää hänen mukavuuttaan. Obliquo oculo. Ilmaisu voi kääntää epäsuoraksi, eli obliquus. Eli vinoksi katseeksi, silloin se oculus, silmä, katse, tai vääntyneeksi katseeksi, eli pahaksi silmäksi. Eikä siellä ollut ketään, joka olisi voinut myrkyttää häntä kätketyn vihan puremalla, hän vielä kirjoittaa. Ja Horatiuksen sanat voi ymmärtää niin konkreettisesti kuin abstraktisti, kuten monet muutkin kateuteen ja pahan silmään liittyvät ajatukset. Silmäämiset, myrkyttämiset, loitsimiset tosiaan saattoi ymmärtää konkreettisina magian tekoina tai sitten metaforina ihmissuhteiden myrkyllisistä puolista. Horatiuksen runo paljastaa, että runoilija itsekin pelkäsi kateellisia ja pahantahtoisia tahoja. Maatila oli paikka, jossa hän tunsi olevansa turvassa. Se oli hänelle turvallinen tila. Tai tällä runolla hän ehkä myös manasi kateellisia pois, psykologisesti, metaforisesti, ehkä konkreettisesti. Ja näitä tasoja ei varmaankaan voi erottaa toisistaan, ihminen kun ei ole kovin rationaalinen olento.